ครับรายงานชิ้นแรกด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพนั้นมาจากสื่อ Huffington Post ของสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องของความตั้งใจของนักวิชาการที่อยากศึกษาว่าเหตุใดผู้สูงอายุบางคนจึงมีการทำงานของสมองดีเทียบได้กับคนรุ่นเด็กกว่าแม้จะย่างเข้าอายุ 80-90 ปีแล้วก็ตามนะครับงานวิจัยโดยทีมงานที่ประกอบด้วยแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้ว่าผู้สูงอายุที่มีการสั่งการของสมองดีกว่าคนรุ่นเดียวกันหรือที่เรียกว่ากลุ่มซูเปอร์เอเจอร์สมีขนาดสมองที่ทำงานด้านความคิดและความทรงจำเท่าๆกับคนรุ่นหนุ่มสาวนะครับแม้ว่าซูเปอร์เอเจอร์สเหล่านี้จะมีอายุมากแต่ขนาดสมองนั้นไม่ลดลงตามวัยรองศาสตราจารย์แบรดฟอร์ดดิคเคอร์สันจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าหากสามารถไขความลับที่ว่าอะไรเป็นสาเหตุของสมองที่ไม่หดตัวลงวงการแพทย์อาจจะสามารถป้องกันความเสื่อมถอยของสมองจากอายุที่เพิ่มขึ้นได้นะครับรายงานของอาจารย์ดิคเคอร์สันถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The Journal of Neuroscience ครับและอีกด้านหนึ่งครับนักวิทยาศาสตร์จาก Lawrence Livermore National Laboratory ลงบทความในวารสาร PLOS ONE เรื่องเส้นผมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเส้นผมของคนนั้นมีโปรตีนที่น่าจะสามารถใช้เป็นเครื่องบ่งบอกลักษณะเฉพาะของบุคคลสำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านโบราณคดีนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าหากเทียบ DNA ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องระบุตัวบุคคลเช่นกันโปรตีนนั้นมีความทนทานต่อการเวลามากกว่า DNA ครับโครงการวิจัยดังกล่าวใช้กลุ่มตัวอย่างเส้นผมของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่76คนและเส้นผมที่มีอายุยาวนานโดยตัวอย่างเส้นผมที่อายุมากที่สุดคือ250ปีของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผู้วิจัยพบตัวบ่งชี้ด้านโปรตีน185ชนิดซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลายพอที่จะแยกบุคคลจำเพาะออกมาจากประชากร1ล้านคนได้นักวิทยาศาสตร์หวังว่าในที่สุดแล้วจะสามารถระบุลักษณะเฉพาะของโปรตีนหลักมากพอที่จะทำให้ใช้เส้นผมเพียงเส้นเดียวเพื่อบอกว่าเส้นผมเส้นนั้นเป็นของใครจากประชากรทั้งหมดของโลกได้สำเร็จครับรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องสุดท้ายวันนี้เกี่ยวข้องกับชื่อของปรสิตที่ถูกตั้งขึ้นตามชื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐนะครับบารักทรีมาโอบามาเป็นชื่อของปรสิตคล้ายกับพยาธิตัวแบนความยาว2นิ้วขนาดประมาณเส้นผมซึ่งพบในเลือดของเต่านะครับอาจารย์โทมัสแพลตที่เพิ่งเกษียณอายุจากวิทยาลัยเซนต์แมรีส์คอลเลจในรัฐอินเดียนาบอกว่าเป็นผู้ตั้งชื่อปรสิตบารักทริมาโอบามายนี้ให้คล้องจองกับชื่อผู้นำสหรัฐที่กำลังจะลงจากตำแหน่งหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับอาจารย์แพลตกล่าวว่าการเลือกชื่อนี้ก็เพื่อให้เป็นเกียรติไม่ได้ถือว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นประธานาธิบดีโอบามาแต่อย่างใดนะครับตลอดชีวิตการทำงานก่อนการเกษียณอายุของนักวิชาการผู้นี้เขาค้นพบสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงตัวปรสิต 32,000 และได้ตั้งชื่อพวกมันตามชื่ออาจารย์ของตนรวมทั้งพ่อตามาแล้วด้วยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน